tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Pored aerodroma Ečka u blizini Zrenjanina srušio se sportski avion. Pilot poginuo dok je izvodio akrobatski let. Dojava o postavljenoj bombi u avionu koji je iz Beograda trebalo da poleti za Frankfurt bila je lažna, potvrđeno Tanjug u MUP-u. Obeležava se 21. godišnjica stradanja Srba i Roma u opštini Orahovec. Propao pokušaj da se beogradska industrija piva da u zakup. Fudbaleri Radničkog iz Niša protiv Estonske Flore u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Popodne i uveče ponegde mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 31 stepen. U blizini aerodroma Ečka u Zrenjaninu srušio se sportski avion. Pilot Vladimir Bulat je poginuo. On je inače bio iskusan akrobatski pilot i vlasnik lokalnog aerokluba. Istraga je u toku, a više informacija slušamo u prilogu Nataše Ćimović.
Nesreća se dogodila nešto pre 9 sati neposredno pored aerodroma Ečka u ataru sela Lukićevo. Avion kojim je pilot Vladimir Bulat upravljao iznenada je pao i prednjim delom se zabio u zemlju na dubini od oko 2 metra. Uviđaj i dalje traje. Na lice mesta odmah su jutros izašle i ekipe Centra za istraživanje saobraćajnih nezgoda. Prve podatke sa terena saznajemo od direktora tog centra Nebojše Petrovića.
Leteći u rejonu aerodroma pilot je izgubio kontrolu nad avionom i skoro pod uglom od 90 stepeni udario o tlo. Tom prilikom je došlo do totalnog uništenja aviona i u ovom trenutku mogu da kažem do unesrećenja pilota. Zvaničan izveštaj o njegovom stanju će moći da daju tek patolozi kada budu izvršili obdukciju tela. U ovom trenutku ekipe Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju se nalaze na licu mesta i prikupljaju sve relevantne podatke vezano za letelicu kao i izjave svedoka.
Urednik avioportala Tango Six Petar Vojinović podsjeća da je još rano davati procene šta je prouzrokovalo ovu nesreću u okolini Zrenjaninskog aerodroma. Detaljna istraga tek predstoji.
Ono što je poznato je da je pilot bio obučen za takvu vrstu leta, to jest da je vežbao akrobatski let i da je bio sam, tako da nešto što je već radio desetine, ako ne i stotine puta, nesumljivo važi za jednog od najtenutno i u poslednjih par godina najiskusnijih pilota koji su se bavili akrobatskim letenjem, jer je ta vrsta letenja prilično retka, on je bio toliko entuzijasta da je čak i imao nekoliko svojih aviona i konkretno ovaj avion u kome je poginuo je dakle bio takođe njegov. Iz ugla postavke situacije da je bio iskusan i to je apsolutna činjenica, a sada šta se dogodilo, dakle da li je bio neki tehnički kvar ili neka medicinska situacija sa samim pilotom ili njegova greška, to će jedino istraga Centra za istraživanje nesreća pokazati.
Nesrećno nastradali je Vladimir Bulat je bio jedan od najpoznatijih akrobatskih pilota u Srbiji. Upravljao je, kažu, čak i vojnim avionom Galeb.
Dojava o postavljenoj bombi u avionu koji je iz Beograda trebalo da poleti za Frankfurt bila je lažna, potvrđeno je Tanjug u MUP-u. Policija intenzivno radi na identifikaciji osobe koje je jutros oko 6 sati pozvala aerodrom Nikola Tesla i uputila lažnu dojavu. Iz aviona nemačke kompanije Lufthansa evakuisano je 130 putnika i 5 članova posade. Na lice mesta odmah su upućene sve raspoložive snage i pripadnici kontradiverzionih ekipa. U avionu se nalazila i mlada ženska košarkaška reprezentacija Srbije. Miloš Pavlović rekao je za RTS kako je u 6 sati i 10 minuta kada je avion trebalo da poleti putnicima rečeno da izađu iz letelice.
U tom trenutku nismo ni znali šta se dešava, međutim kada smo izašli u samu zgradu videli smo i policiju i pripadnike antiterorističke jedinice, pa smo onda onako malo po malo dobijali informacije da je bila dojava o bombi, pa smo onda su to dežurne ekipe i vatrogasci okupili i na kraju su i odvukli avion na neku sigurnu lokaciju na pregled i stvari i samog aviona.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. obeležava se 21. godišnjica stradanja Srba i Roma u opštini Orahovac. Tokom i nakon sukoba koji se vodio od 17. do 25. jula 1998. na teritoriji opštine Orahovac na Kosmetu između vojnih i policijskih snaga Srbije i Jugoslavije i takozvane OVK, počinjeni su zločini nad srpskim civilima. Za mnoge se i dalje smatra da su nestali, počinioci nisu kažnjeni. Na obeležavanju godišnjice u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu bila je naša Jovana Obrenić.
Iz sela Retimlje u jednom danu oteto je 14 muškaraca porodice Kostić. Otmice i egzekucije pripadnika oslobodilačke vojske Kosova prema Srbima nastavljene su godinama kasnije. Porodice nestalih ističu da su počinioci poznati, ali još uvek nekažnjeni. Srbija neće zaboraviti zločine iz 98. i 99. godine, kaže ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.
Ne smemo dozvoliti da se na selektivan način na pijedestal podižu neka stratišta, a da se na drugoj strani zaboravljaju srpske žrtve. Jasna poruka da država Srbija mora da istraje na tome da se uradi sve i učini sve, da se pre svega žrtve nađu, ali također da se počinioci ovih zločina sankcionišu.
Nijedan sud do danas porodicama nestalih, kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji nije dao odgovor o njihovim žrtvama, ističe predsjednik Državne komisije za nestala lica Veljko Odalović.
Ono što se nadamo da će ovo specijalizovano tužilaštvo istrage koje se vode i ovih 30-ak pozvanih pripadnika te takozvane oslobodilačke vojske u Hag na razne razgovore, intervjue, svedočenje i sve ostalo, da će dati neke rezultate. I sigurno da smo insistirali da jedan od predmeta koji moraju da otvore bude upravo zločin koji je vezan za ovo naše današnje posle 21. godine okupljenje.
Predsjednik Udruženja porodica kosmetskih žrtava Simo Spasić podsjetio je na sudbinu onih koji su 1998. godine oteti i apelovao na državne organe da omogući delegaciji porodica odlazak u Prištinu.
Mi imamo pravo da tražimo pravdu. Ako neko misli da ćemo mi samo da ćutimo i svake godine samo da obeležavamo, a da ne tražimo pravdu, a da ne tražimo odgovornost onih koji su u crno zavili naše porodice, pa onda smo mi ljudi nemoćni.
Porodice žrtava položile su venac na spomen obeležje na groblju Orlovača. Komemoraciji su prisustvovali i predstavnici Žena u crnom, Fonda za humanitarno pravo i Inicijative mladih za ljudska prava. Centralnom obeležavanju godišnjice stradanja u spomen sobi u Beogradu prisustvovala je i direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić.
Godišnjica stradanja Srba i Roma koji su oteti u opštini Orahovac obeležena je i u Velikoj Hoči. Međunarodna zajednica je spremna da se aktivnije uključi u rješavanje pitanja Kosova i Metohije, poručuju strani zvaničnici. Prema navodima državnog vrha, kompromis želi i Srbija, dok vlasti u Prištini smatraju da će povlačenje taksa ugroziti njihovu poziciju u pregovorima. Nastavak dijaloga biće tema nekoliko sastanaka u narednom periodu. Detaljnije od Nikole Denčića.
Srbija je spremna da se odmah vrati za pregovarački sto i nastavi dijalog sa Prištinom, izjavila je premijerka Ana Brnabić. U tome bi mogla da dobije podršku zvaničnog Pariza. List Blitz prenosi da francuski predsjednik Emmanuel Macron planira da imenuje specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, koji će aktivno učestvovati u rešavanju kosovskog pitanja. Macron poštuje poziciju Srbije prema, za nju, teškom pitanju Kosova i Metohije, rekao je ambasador Francuske u Beogradu, Frederic Mondoloni.
Nemamo magično rešenje. Znamo da je to ozbiljno i osetljivo pitanje za Srbiju, ali i naša zemlja i naš predsjednik žele da pomognu u rešavanju tog teškog problema. Poseta Emanuela Makrona jasno je pokazala da poštujemo Srbiju kao partnera.
Mondoloni je ponovio da bi sastanak o pokretanju dijaloga uz učešće Francuske i Nemačke mogao da se održi u Parizu početkom jeseni. Neophodno je da se za to steknu uslovi, ističe ambasador, i dodaje da je njegova vlada u stalnom kontaktu sa partnerima iz Nemačke, kao i sa privremenim institucijama u Prištini. Prema njegovim rečima, jasno je da rešenje mora da bude kompromisno i da se kompromis ne postiže pretnjama.
Status quo i zaustavljanje pregovora nisu dobro rešenje i mogu da dovedu do eskalacije tenzija na terenu. Osuđujemo sve provokacije. Predsjednik Macron je jasno rekao da nije ni na Francuskoj, niti na bilo kome da nameće rešenje, već da do toga treba da dođu Beograd i Priština. Naravno, uz posredovanje Evropske unije, jer to je i evropsko pitanje.
U dijalog Beograda i Prištine mogle bi da se uključe i Sjedinjene Američke Države, ali se to neće dogoditi dok obe strane same ne odluče da se vrate dijalogu, rekao je vršilac dužnosti zamenika američkog državnog sekretara zaduženog za Evropu i Evroaziju, Filip Riker. Trenutno najviši zvaničnik u State Departmentu koji se bavi Balkanom, rekao je za Glas Amerike kako veruje da postoji volja da se pronađe rešenje i time doprinese stabilnosti i prosperitetu Zapadnog Balkana. Kosovo i Metohija će najverovatnije biti jedna od tema razgovora sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu, gde šef diplomatije Ivica Dačić učestvuje u radu ministarske konferencije u unapređenju verskih sloboda na poziv državnog sekretara Majka Pompea. U Beograd sledeće sedmice stiže komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Tokom dvodnevne radne posete sa državnim vrhom Srbije, zvaničnik Evropske unije razgovaraće i o dijalogu Beograda i Prištine. Priština za sada ne odstupa od svojih odluka. Premijer privremenih institucija Ramuš Haradinaj izjavio je da ukoliko Priština pristane na ukidanje takse od 100% na robu iz centralne Srbije, Beograd neće priznati nezavisnost Kosova i da ako takse ne ostanu na snazi, neće biti međusobnog priznanja.
Vesti iz regiona. Narodna skupština Republike Srpske na današnjoj posebnoj sednici, koja je sazvana na inicijativu predsedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, raspravlja o posebnom vitalnom interesu za Srpsku u vezi sa gradnjom Pelješkog mosta. Podsećamo, Dodik je pokrenuo inicijativu nakon preglasavanja od druga dva člana predsjedništva, Šefika Džaferovića i Željka Komšića. Obraćajući se poslanicima, Milorad Dodik je poručio da Republika Srpska nije za parcijalna i dnevno-politička rešenja spornih pitanja sa komšijama, pogotovo kada je u pitanju državna granica, bez obzira da li je na kopnu ili moru. Smatra da današnja sednica predstavlja afirmaciju interesa i prava Srpske i ističe da će uvek koristiti pravo zaštite vitalnog entitetskog interesa ako bude ugrožen.
Dakle, ako se zaključak o kome danas raspravljamo ne odnosi na dio teritorije koji se nalazi u Republici Srpskoj, ovo pitanje nije moguće parcijalno tretirati, jer će se ono zasigurno odraziti na sva druga pitanja odnosa sa susjednom zemljom, a koje će u velikoj meri biti vezano za ključne teme i strateške projekte značaja za Republiku Srpsku. Imajući u vidu sve navedeno, jasno je da bi istupanjem na snagu predmetnog zaključka bitno ugrozilo interese Republike Srpske. Zbog toga vas sve uvaženi narodni poslanici poziva da potvrdite dostavljenu izjavu o proglašenju zaključka o prihvatanju zvaničnog stava Bosne i Hercegovine u vezi sa nastavkom izgradnje kamerna Pelješac od strane Republike Srpske štetnim po vitalne interese Republike, čime će biti spriječeno stupanje na snagu osporenog zaključka predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji više ne može da odlučuje po ovom pitanju, može u nekoj kamufliranoj priči, ali ovo je tačka na to pitanje.
Do preglasavanja glasovima hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva došlo je u utorak i tada je odlučeno da se obustavi gradnja mosta na Pelješcu dok ne bude utvrđena granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na moru. Milorad Dodik bio je tada protiv i odluku predsjedništva je blokirao pokretanjem pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Spoljno-politički odbor Američkog kongresa ponovo je u svoju rezoluciju kojom od Srbije traži da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići, koji su bili američki državljani. Kako su preneli prištinski mediji, rezolucija je ponovo usvojena sa ciljem da se na Srbiju izvrši pritisak da se ubice braće Bitići privedu pravdi. Ta rezolucija je usvojena i prošle godine, ali je morala da bude potvrđena iz proceduralnih razloga.
Vesti iz sveta, broj žrtava u podmetnutom požaru u zgradi studija za animaciju Kyoto Animation u Japanu porastao je na 30, saopštili su zvaničnici. Najmanje 36 osoba je povređeno, 10 je u kritičnom stanju. Osumnjičeni je također povređen i nalazi se u bolnici. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
U zgradi je u trenutku izbijanja požara bilo više od 70 ljudi, prenosi Guardian. Vatrogasci su ih zatekli u kritičnom stanju zbog teških opekotina. Policija je saopštila da je 41-godišnji muškarac upao u zgradu studija, polio se benzinom, a zatim zapalio sve oko sebe. Pokrenuta je istraga i ispituju se motivi za zločin. Predsjednik studija Hideaki Hata rekao je da su pretnje stizale i ranije.
Kompanija je dobijala uznemirujuće mailove u kojima se našim zaposlenima pretilo smrću. Pošiljaoci tih poruka nisu otkrivali svoj identitet. Svaki put smo konsultovali naše advokate i policiju.
Japanski premijer Shinzo Abe na Twitteru je napisao da žali zbog stradalih u požaru. Poručio je da je tu strašnu tragediju teško opisati rečima. Predstavnički dom Kongresa je ubedljivom većinom odbacio predlog o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog nedavnih uvreda na račun nekoliko demokratskih kongresmenki i migrantskog porekla. Predlog koji je pokrenuo demokratski kongresmen Al Green odbačen je sa 332 glasa protiv i 95 glasova za. Predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi ranije je najavila da će taj zahtev biti obustavljen. Pelosi i drugi demokratski lideri ocenjuju da je glasanje o ovoj rezoluciji bilo nepotrebno u već ranjivom kongresu. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da isključi Tursku iz programa proizvodnje borbenih aviona F-35 je jednostrani akt koji nije u duhu NATO-a, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova i pozvalo alijansu da poništi tu odluku. Turska je ranije sklopila dogovor s Rusijom o kupovini protivraketnog sistema S-400, a kada je isporuka sistema počela, zvanični Vašington je isključio Ankaru iz programa proizvodnje borbenih aviona.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku vesti iz naše zemlje. Komisija Agencije za licenciranje stečajnih upravnika proglasila je neuspešnim javni poziv za izdavanje u zakup proizvodnih kapaciteta Beogradske industrije piva. BIP je u stečaju od septembra 2015. a prethodni korisnik pogona preduzeća u vlasništvu makedonskog biznismena Svetozara Janevskog odustalo je posle dve godine od tog poslovnog aranžmana uz obrazloženje da u glavnom gradu Srbije nisu uspeli da postignu očekivane rezultate. Detaljnije Ivan Jovanović.
Ponuda za zakup pogona Beogradske industrije piva u stečaju nije privukla ni jednu firmu koja ima pozitivne rezultate u toj vrsti proizvodnje. Komisija Agencije za licenciranje stečajnih upravnika proglasila je taj javni poziv neuspešnim. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović izjavio je za RTS da nije optimista u vezi sa izgledima za ekonomski održivo poslovanje BIP-a, ali da je država otvorena za sva rešenja koja mogu da obezbede budućnost te fabrike.
To samo ukazuje na činjenicu da posao u Beogradskoj industriji piva definitivno nije moguće dogoditi da rezultati budu pozitivni, da se naprave neki dobri efekti. Mislimo i verujemo da je zbog toga i prethodni zakupac doneo odluku da raskine ugovor i napusti. Činjenica da se niko javio nije govori u stvari da će rešenje morati da se traži na neki drugačiji način. Drugačija neka izlazna strategija i u narednim danima nas očekuje ozbiljno razmišljanje i razgovore na tu temu.
Prethodni zakupac pogona BIP-a bila je kompanija makedonskog biznismena Svetozara Janevskog, koja je nezadovoljna rezultatima dvogodišnjeg rada u Beogradu odlučila da izađe iz tog poslovnog aranžmana. Posle neuspelog pokušaja da se Beogradska industrija piva ponovo izda u zakup, odbor stečajnih poverilaca te kompanije saglasio se da stečajna uprava nastavi proizvodnju sa zalihama sirovina koje postoje u firmi i da se za te potrebe angažuje 127 bivših radnika.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je sa načelnicima okruga iz cele Srbije o novom investicionom ciklusu koji je pokrenula vlada Srbije, vrednom od 10 do 15 milijardi evra. Deo tog novca biće uložen u transportnu infrastrukturu. Načelnici okruga su poručili da je realizacija brojnih projekata iz te oblasti u poslednja tri meseca značajno napredovala. Opširnije Milenko Marković.
Sastanak sa načelnicima okruga organizovan je da bi se sumiralo šta je sve učinjeno od poslednjeg susreta u Grdelici. Načelnica Nišavskog okruga Dragana Sotirovski ističe da su rezultati u njenom okrugu vidljivi.
Posebno raduje to što smo pre dva dana imali priliku da dočekamo prvi avion Air Srbije koji je sletao na Niški aerodrom. S obzirom na to da je država pomogla da se 12 novih linija uspostavi od Niša ka pojedinim evropskim zemljama, nadam se da će to biti i prvi korak ka tome da pojedini zainteresovani investitori dođu na jug i istok Srbije. Vi znate da je pre izvesnog vremena počela rekonstrukcija, tačnije u februaru, vrlo važnog pruge koje od Niša vodi ka istoku Srbije i dalje ka Zaječaru.
Načelnik Zapadno-Bačkog okruga Dušan Majan je rekao da se nada početku izgradnje nove važne saobraćajnice.
Za naš okrug je najbitniji putni pravac Sombor, Kikinda, koji je konačno ušao u projektnu fazu i nadamo se da će on što pre ući u realizaciju.
Sastanak sa načelnicima okruga je značajan jer vlada ove godine počinje novi investicioni ciklus vredan više od 10 milijardi evra, podsjeća ministarka Zorana Mihajlović. S tim u vezi ona je najavila da uskoro kreće realizacija nekoliko novih projekata.
Ove i sledeće godine počinjemo rekonstrukciju još nekih ne samo regionalnih pruga, nego i brze pruge između Novog Sada i granice sa Mađarskom. Predstavit ćemo Moravski koridor, predstavit ćemo novi autoput Sremska Rača-Kuzmin, predstavit ćemo autoput i brzu saobraćajnicu Ruma-Šabac-Šabac-Loznica. Ići ćemo ponovo Preljina-Požega, iako su tu radovi već počeli. Predstavit ćemo i pričat ćemo o Nišu-Pločniku, odnosno o novom autoputu.
Ministarstvo građevinarstva je saopštilo da slobodna zona u Pirotu planira izgradnju terminala koji će kombinovati drumski i železnički saobraćaj, čime će znatno biti povećan njen kapacitet. Zorana Mihajlović je rekla da će ona sa saradnicima nastaviti da na svakih 15 dana obilazi okruge u Srbiji.
Naša zemlja susreće se sa brojnim problemima u oblasti zaštite životne sredine. Jedan od prioriteta resornog ministarstva je rešavanje pitanja upravljanja čvrstim komunalnim otpadom. Za pravljenje regionalnih sistema koji će rešiti ovaj problem, ministarstvo će sufinansirati projekte u Somboru, Pirotu, Novoj Varoši i Novom Sadu. To će prema rečima ministra Gorana Trivana omogućiti da se divlje deponije uklone. Opširnije Aleksandar Milivojević.
Da bi se poboljšali turistički potencijali Zlatarskog kraja, neophodno je rešiti pitanje deponija u opštinama Sjenica, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Sredstva odobrena od Ministarstva zaštite životne sredine biće između ostalog iskorišćena za uklanjanje deponija koje se nalazi na ulasku u Prijepolje, kaže predsjednik opštine Nova Varoš Radisav Vasiljević.
Mi smo dobili 5 miliona dinara pred novu godinu, raspisali javnu nabavku da se izgradi transfer stanica, radit ćemo transfer stanicu, otpad se više neće bacati, selektovat će se otpad, radit ćemo reciklažu i deo tog otpada će biti mnogo manji. Postojeća deponija na ulasku u Prijepolje bit će sanirana.
Rešavanje pitanja deponija je u vezi sa izgradnjom savremenih regionalnih centara za preradu čvrstog komunalnog otpada, ističe ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Privatno-javno partnerstvo kakvo postoji na deponiji Vinča u Beogradu dobar je primer koji bi trebalo da slede i ostali regionalni centri, ističe Trivan.
Srbiju u ovom procesu uspostavljanja 20 regionalnih centara za preradu čvrstog komunalnog otpada, u što spadaju i transfer stanice i reciklažni centri, ali i kapaciteti za proizvodnju energije, čeka investiranje od blizu 2 milijarde evra. Srbija te pare nema i zbog toga je važno da se što pre završi izrada projektno-tehničke dokumentacije da bismo mogli da nađemo partnere koji su spremni da investiraju u ovaj veoma dobar posao. Ali budite uvereni da nikako nećemo dozvoliti uvođenje prljavih tehnologija.
Novčana sredstva za uspostavljanje regionalnih sistema za upravljanje otpadom dobili su Sombor, Pirot, Nova Varoš i Novi Sad.
Slušate Novosti dana.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u ovoj godini obezbedilo je najveći iznos novčanih sredstava u poslednjih 10 godina namenjen za isplatu naknada zarada za porodilje, roditeljski i dečji dodatak i troškove boravka dece u predškolskim ustanovama, što je dvostruko više novca nego 2008. godine. Ukupno je za roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete izdvojeno više od 11 milijardi dinara.
Uskoro će biti usvojena strategija o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom do 2024. godine, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad Nenad Nerić na Skupštini Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. U toj organizaciji kažu da to jeste korak napred, ali da ima još dosta da se radi. Izveštava Milka Babić.
Srbija je pre 10 godina ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Generalno taj dokument se primenjuje, ali u nekim oblastima je potreban napredak, kaže izvršni direktor Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović.
Neke od tih oblasti jesu nastavak deinstitucionalizacije i dalji razvoj servisa podrške, veće zapošljavanje na otvorenom tržištu rada kako bismo povećali zapošljivost osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada koja u ovom trenutku prema nekim istraživanjima jeste oko 20% od onih koji su radno aktivni i koji traže posao.
Unapređenju položaja građana sa invaliditetom treba pristupiti sistemski, uveren je državni sekretar u Ministarstvu rada Nenad Nerić.
Ono što nas očekuje u ovom periodu
to je donošenje strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao i akcionog plana za implementaciju strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom za period do 2024. godine. Ono što je takođe značajno, to je da ćemo značajno pristupiti povećanju pristupačnosti institucija i niz je projekata koji će biti usmerene u tom pravcu.
Stručni saradnik Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Damjan Tatić upozorava da država suprotno konvenciji Ujedinjenih nacija odustaje od deinstitucionalizacije osoba sa smetnjama u razvoju.
Sa nacrt izmene i dopuna zakona o socijalnoj zaštiti predviđa sada mogućnost da se, ako ne može da se obezbedi ili nije u najboljem interesu korisnika, ostanak u porodici, porodičnom okruženju ili usluge u lokalnoj zajednici, da se onda on upućuje na smeštaj u instituciju. Dakle, nedostatak resursa ne sme da bude izgovor da se neka osoba uputi u ustanovu. Jer u velikom broju načito manje razvijenih opština, oni jednostavno ne ulažu sredstva u razvijenje servisa personalne asistencije, što je obaveza po važećem zakonu o socijalnoj zaštiti.
Nenad Nerić odgovara da će lokalne samouprave i dalje morati da razvijaju servise podrške za sve kojima je to potrebno.
Moram da kažem da prvo nismo odustali od deinstitucionalizacije, ali je deinstitucionalizacija pre svega proces. Proces koji se odvija i proces koji zahteva razvoj drugih alternativnih usluga, tako da vreme koje je pred nama će pokazati koliko je deinstitucionalizacija prisutna i koliko ćemo je realizovati.
U nacionalnoj organizaciji ističu da je potrebno stalno raditi na sprečavanju diskriminacije, naročito u oblastima rada, zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite.
U Smederevu se dogodio još jedan slučaj nasilja u porodici.
Muškarac je zostavljao decu i 45-godišnju ženu, koja je nakon svađe više puta ubo srpom u stomak. Žena je zbog težine povrede iz Smederevske bolnice prebačena na VMA. Napadač je u bekstvu, a za njim je raspisana potevica. Osumnjičeni je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog nasilja u porodici.
Policija je u Kruševcu uhapsila 6 osoba zbog sumnje da su izvršili krivično delo proganjanje.
Oni su u protekla 2 meseca pratili 24-godišnju ženu, sa čijim mužem jedan od privedenih bio u sukobu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je nakon obilaska ekipe Vojske Srbije koja se u rejonu Deliblatske peščare priprema za učešće na 6. međunarodnim vojnim igrama u Ruskoj Federaciji, da Vojska Srbije uvek ide na pobedu. Idemo da pokažemo koliko smo obučeni i spremni, što je najvažnije, sa kakvim ljudima raspolažemo, istakao je ministar Vulin. Vojni reli održava se od 27. jula do 11. avgusta na krajnjem istoku Ruske Federacije, a pripadnici Vojske Srbije učestvovaće u 3 discipline: tenkovski biatlon, vojni reli i snajperska granica. Na pobedu idu i naši košarkaši. Okupila se danas u Beogradu i košarkaška reprezentacija koja počinje pripreme za svetsko prvenstvo u Kini. Od 18 igrača sa spiska na okupljanju nije bio samo Nikola Jokić, koji bi trebalo da se priključi reprezentaciji 2. avgusta. Detaljnije Slobodan Maletić.
Prvi dani biće iskorišćeni za medicinske preglede i razna testiranja fizičke spremnosti igrača. Istovremeno napravit će se plan u vezi individualnih programa za igrače iz NBA lige, koji zbog propisa ne bi smeli da na kolektivnim treninzima provedu više od 28 dana. Do nedelje će biti odlučeno koji sastav ide na kopaonik, ali je sigurno da će biti naknadnih priključenja. Od 18 igrača sa spiska, 17-orica su se danas javili selektoru. Teodosić, Jović, Micić, Bogdanović, Milosavljević, Gudurić, Avramović, Todorović, Lučić, Simonović, Bjelica, Mačvan, Birčević, Raduljica, Milutinov, Marjanović i Jovanović umesto Kuzmića. Kapiten Miloš Teodosić raduje se početku priprema.
Jedva čekam da odemo na pripreme, da se malo pomerimo iz Beograda. Sigurno će svim momcima prijati odlazak na kopaonik i da ćemo te 2 nedelje tačnije iskoristiti da se što bolje spremimo. Sigurno da ćemo uživati i u ovim pripremama. Moramo da shvatimo ovo okupljanje i ovo svetsko prvenstvo kao vrlo ozbiljno prvenstvo gde ima sigurno 8 do 10 izuzetno ozbiljnih reprezentacija i ni malo lako nam neće biti dođeno do bilo koje medalje.
Prvu pripremnu utakmicu reprezentacija će igrati 4. avgusta u Čačku protiv Borca. Do tada bi ekipa trebalo da bude kompletirana sa Nikolom Jokićem.
Pratimo i zdravstveno stanje reprezentativca Ognjena Kuzmića. Posle jučerašnje operacije danas je urađen novi detaljni pregled skenerom, saopštili su crveno-beli. Pregled glave i pluća koji je obavio lekarski tim urgentnog centra u Beogradu pokazao je da nema komplikacija. Odlukom lekarskog tima Kuzmić će polako biti probuđen iz stanja indukovane kome u kojoj se nalazi od nedelje kada je doživeo tešku saobraćajnu nesreću, saopštio je košarkaški klub Crvena zvezda.
Fudbaleri Radničkog iz Niša igraju protiv Flore iz Estonije revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Naš predstavnik ima zaostatak od dva gola iz prvog susreta. Utakmica u Nišu počinje u 20 sati i 45 minuta.
Trenutno je u Beogradu 28 stepeni, toliko je i u Somboru, 27 je u Kragujevcu, 29 u Novom Sadu, u Nišu 30. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 10 do 19, najviše od 28 do 31 stepen. U Beogradu promenjivo oblačno je uglavnom suvo sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura 19, najviša 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Tina Amić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.